Tak, pokud tam nevidíte texták, tak křičte, pokud vidíte, nemusíte křičet. Tak, kde jsme? Minule jsme měli zlomky o vztahu života a smrti a začali jsme už taky duší a dneska to bude hlavně o duši. Je to u Heraklejta velmi zásadní téma a je potřeba si napřed uvědomit, jaký máme podání o duši u předsokratiků té doby, jo, a jak to je v náboženství té doby. Tak především duše je hlavně synonymum pro život. Jo, jestli se řekne psyché nebo zoe, to je v řadě textů hodně podobný. Na lidové úrovni tohle zůstává i v pozdní antice, je to vidět třeba hezky v textu novozákonních evangelií. A čili je řeč o životě. A současně je duše chápána jako jakási vysvitá vys, což bude v novověku typicky nevědecká biologická teorie, ale zatím to takhle je. A není to žádná biologická teorie, je to ještě u Aristotela duše principem samopohybu. Co je živé, tak je to též jako, že takzvaně má duši, jo? Jestli je oduševnělé nebo živé, to jsou synonyma, tak se může hejbat samo od sebe, nejenom když se do toho kopne nebo když to někam spadne. A teď u předsokratiků je duše velmi důležitý téma, ale těch starších fragmentů před Heraklejtem voní zase až tolik není. Jo? Tak u Miléťanů je to opět ten princip pohybu a u Anaximena samozřejmě, jak se dá u něho čekat, souvisí se vzduchem, ale pozor, to není jenom tak Anaximenova specialita, to je dáno tím, že jedním z projevů duše je dech. Jo? Dokonce to, co jaksi chladné ráno jde člověku odpustit a pára, to je chápáno jako duše. Jo? A znovu připomínám ten obecně archaický pohled, že do nás skutečnost vstupuje zvenčí, hlavně nadechováním, ale taky potravou, pitím a tak dále a všemi smyslovými věmi. A tím nadechováním vlastně se ta duše udržuje při životě a při tom vydechování je v jakémsi rytmickém spojení s celkem kosmu. Takhle je to právě u Anaximena. A u Anaximena je to očekávatelné, protože on má hodně o tom vzduchu, že jo? To je meteorolog v zásadě. Ale není to jenom jeho specialita, prostě duše se děje v praxi dechem, dýcháním. Jo? A teď necháme stranou, že taky máme v Řecku menšinové koncepty a jak už to tak bývá, některé menšiny jsou hrozně hlasitý, takže pak vznikne optický klam, že to není malá menšina a to jsou Pythagorejci a pak Platón, kde je reinkarnační nauka, ale to teď necháme stranou, i když třeba Charles Kahn si myslí, že něco vzdáleně podobného by u Heraklejta mohlo být, jako nereinkarnace doslova, jo? Ale nějaký jako velký návrat duše ke svému zdraví. Ale to je velmi diskutabilní, jenom to zmiňuju, že to je jaksi vážná akademická alternativa vůči tomu, co tady budu prezentovat, co zase je, není nějaký jako můj zvláštní názor, to je v zásadě konsenzus. A když se z toho konsenzu vymýká i taková autorita jako Charles Kahn, tak to jaksi něco znamená, jo? To není žádný trapný alternativec. Já to budu vykládat v kontextu, který už jsme měli, ta takzvaně otevřená eschatologie. Čili, že nemáme žádný pozitivní výrok, který by nám říkal, co bude s životem po smrti, čili s duší. No. a že si bude reinkarnovat, nebo se vrátí ke svému zdroji, nebo odejde do hádu, nebo na Elizejská pole, nebo zanikne. Jo, to prostě necháme uzavrkováno. Tak a těch zvonků u Heraklejta o duši je docela dost a jsou v různých kontextech. Tak my jsme zatím měli ten v kontextu s hádem, že duše jsou cítit po hádu, nebo vše tvrději smrdí po hádu. Opatrníci to překládají, čichají k hádu, ale on proto není jako moc důvod. Ty hádovské souvislosti jsem už minule vykládal, to nebudu opakovat. A teď tady máme, jsem zařadil dva zlomky, který se snaží o duši něco říct. Tak napřed jsem dal ten, který si nehraje na definici, naopak upozorňuje, že s tím bude počíš. Jo? To je ten B49. Ani ten, kdo prochází všechny cesty, nemůže svým krokem najít hranice duše, tak hluboké má určení. Tak jádrem je to, co jsem označil do prostředního řádku, kolem toho se to motá celý, proto jsem to takhle rozřádkoval, čili že nelze dojít k hranicím duše. Někam, kde už jako ta duše není. Čili že je potenciálně nekonečná v tom starém archaickém smyslu slova. Což se vlastně dalo čekat, když je to život, když je to dech. To neznamená, že je nekonečný ve smyslu, že nikdy neumřeme a že budeme furt dechat, ale že dokud jdeme, tak tam jaksi ta hranice není. No, vždycky se dá jako kousek ještě natáhnout. A na tož nejde jenom o vlastní duši. Jo, vsuvka, zapomněl jsem v tom úvodu říct, že je obecně v Řecku vždycky problém, kdy je řeč o nějaké jedné duši, jako všeho živého nebo dokonce kosmického, a kdy o každé jednotlivé duši. Tak u Herakleita je příklon k té každé jednotlivé fyzis, přirozenosti, tak předpokládáme, že i ke každé jednotlivé duši, nicméně toho rozhraní není ostré. Jo? S tím pak mají problémy i platonici při výkladech Platona. Někde je tam jasné, že jde o tu kosmickou duši, ale to jsou spíš výjimky, kde je to jasné. Jinak se obecně cituje takový kulantní výrok Plutarchů, že ty jednotlivé duše jsou jakoby rozkutálená ta jedna. Jo? Ale to jsou problémy platonských výkladů. Jenom předesílám, že je tady jako vždycky trochu otázka, v jakém singuláru tady ta duše je. Jo? Jestli každá, anebo nějaká jako duše vůbec. Jo? Ale spíš je tady akcent na tu každou, podobně jako u Herakleita s fyzis, kde je velmi podobný problém. Čili duše je potenciálně nekonečná, ale pozor, jenom potenciálně. Jo? Zatímco ty jiný potenciálně nekonečná, takový to, kolik je místa na úsečce, jo? Se pak v matematice převedou na to takzvaně aktuálně nekonečno, jakože již tam natvrdo je nekonečno. Jo? Já nevím, množina všech reálných čísel, jo? A neodpočítáváme je. To víme, že je nekonečná. Ale to je něco jiného. A když to na rozdíl od čísel nebo bodů, tak u duše nemůžeme udělat ten krok toho přechodu od potenciálního nekonečna k aktuálnímu, protože ten by znamenal tvrzení, že život je nekonečný v tom silném slova smyslu, jakože nikdy nekončí a o tom houby víme. Čili patrně proto je to tady řečeno tak kulantně, odkázáno na to kráčení, jo? Že to kráčení, ten pohyb je to, co nám ta duše umožňuje a dokud teda můžeme chodit a dechat, tak dotud jsme živí. Že jo? Čili my tím pohybem na tu hranici těžko narazíme. Jo? A to dokonce i při různých cestách. Jo? Čili když bychom tomu dali ty cestě ten pozdější význam metody, nebo aspoň teda hlediska, ze kterého to popisujeme, tak že ať to vezmeme, z kterého chceme hlediska, z kterého chceme konce. A teď je tady zajímavý ten důvod. Takže já jsem to šalamounsky přeložil, to je riskantní pokus, ten důvod toho, tak hluboké má určení. Tak ta hloubka je tam doslova, jo? Batchis, tady je to v akuzativu batchin, ale batchis, hluboký, to s tím nic, to je jasný, jo? A že je má. Ale teď co má? Tak tady je logos, zase teda v akuzativu logon. A takže kdybych překládal konkordančně jako slovo za slovo všude, tak by tady musel být tak hlubokou má feč. Jo? Což je možný, jo? Ale ono taky logos znamená důvod, ale taky důvod ve smyslu jako určení, jo? Toto čím je. Takže to nechávám takhle otevřený. Tenhle překlad s tím určením je malinko výkladovej. No ono, když tam dáme řeč, tak zase musíme zdůraznit, že to není jako jenom ta naše řeč, jo? A všecko, co už jsme o logu měli, že to není ani kosmický rozum, ani jenom to, co já tady říkám, nebo někdo jiný jinde, to jsou jenom příklady takové možnosti. Každopádně ta aktivní schopnost duše nejen chodit, ale taky mít nějaké zdůvodnění a vydávat z něho počet, jo, ten závazný logos, je tak hluboká, že jako nedojde ty hranice toho zdůvodnění. Jo. On je tady ten problém, že podobně jako my nemůžeme to potenciálně nekonečno duše převést na aktuálně nekonečno, jakože je věčná v tom metafyzickém smyslu, to jako rozhodně není tady, jo. Tak podobně my nemůžeme tu hloubku logu nebo hloubku určení, to, že jaksi je tak hluboké, převést opět na to metafyzické potenciálně nekonečno, jakože tím univerzálním zdrojem, protože to takhle u Herakleita není, jo, že by tam byl zdroj něčeho jeden. No, to on nemá pro nic nějaký jedno centrum. To je vždycky pluralitní koncept vzájemného seštimovávání. My se na to, jestli k tomu máte nějaké otázky, námitky, připomínky, klidně do toho vstupujte. Čili tady v tom zlomku B45 jsme verovaní, že se vlastně o duši nic tak moc dozvědět nemůžeme. Proč? Ne, že by to bylo něco okrajového, co nám uniká, ale naopak, že je to něco tak zásadního, čím vlastně jsme, jo? Díky čemu jsme živí, a ne jako nějaká vnější entita, která do nás vstoupila, takže jsme živí, ale ten, sám ten život, jehož jsme na nějakou dobu účastní, jo? Že prostě my z toho neumíme nikdy vydat úplný počet. Ono se to hezky projevuje třeba v biologii, kdy biologie posledních dvou století si nehraje na to, že má nějakou konsenzuální jednoznačnou definici života. Všechny, co známe, jsou vlastně spíš popularizační nebo takový jenom náhražkový. Tak a teď tady to, zatím víme, že to jako je problém. Jo? A tady je ten doslovnější překlad. A teď budou takové jako ilustrační ukázky, jo? Jak se v tom orientovat. První, kterou jsem tady zahradil, tak je velká otázka, jestli se vůbec týká duše. Ale asi jo, nebo taky. Ono se to může týkat kosmu, ono se to může týkat ohně a ono se to může týkat duše. Tak ono do zlomku B84 jsou daný dva výroky, které patrně byly samostatné a do toho kontextu jako za sebe jedal Plotinus při uchování. Jo? Takže pak se to cituje jako jeden fragment B84 a ve patrně to byly dva a je otázka, jestli o tom samým. Jo? To je to, co nevíme. Tak ten první je proměňující se odpočívá, nebo kdo už nerozumí přechodníkům, tak když se proměňuje odpočívá, nebo odpočívá tím, že se proměňuje, jo, nebo zatím, a nebo taky, ale to může být transitivně, zatím, co proměňuje, odpočívá. Pak by bylo jasný, že je to o ohni. Jo. Kdyby to bylo transitivně, tak to nemusí být o ohni, jo, protože co jiného u Heraklejta zatím, co proměňuje, odpočívá. Ale kdyby to bylo intransitivní, tak není jasný, o čem to je, ale nejspíš o duši. Jo, a to my neumíme rozhodnout, nemáme proto kontext. Ale ještě se všimnem toho významu, ten je jako hrozně důležitý. A ten druhý, usilovat o to tež a pořád začínat je dřina, tak to je samozřejmě o lidech, ale přesně z hlediska, kterému se řecky říká duše. Jo? Že si nevymýšlím, že pro tu namahavost bývá řeč o duši, třeba Plutarchos a zrovna tak hermetický korpus mají krásný veselý příklad. Říkají, když vidíš člověka, jak nese těžké břemeno, vidíš duši, jak se dvakrát namáhá. Jednou, že pohybuje vlastním tělem, po druhé, že proti přirozeně nese těžký náklad a proto jako se ta duše do toho těla nemůže vejít a vylejzá ven potem a funěním. Čili pesimista řekne, u prvního výroku nevíme, o čem je, u druhého výroku je to o lidech. Ale vždycky je tam jako otevřený vrátka, že to může být pro duši. A optimista z hlediska toho, že to patří duši, řekne, no to první může být o čem chce, ale o duši platí to, co patrně o proměnách kosmu celku, tak o životě platí, že na jedné straně, vždycky jde o tu dvoustrannost, na jedné straně, my často odpočíváme tím způsobem, že prostě změníme činnost. No? Jdu dělat něco jiného, třeba ne to, co musím, ale to, co chci. Jo? Nebo něco, co považuji za zábavné. Nebo někdo si jde třeba zaběhat, pro jiného by to též byla forma odpočinku, ale naopak velmi namahavá akce a nepříjemná. To je vždycky kontextový. Čili to je jedno hledisko. Že my často odpočíváme tím, že změníme činnost. Jiný hledisko na to proměňující odpočívá a oni určitě patří k sobě, to takové u Heraklejta vždycky je druhý hledisko, že ta proměnlivost ve světě, ať už se týká přirozenosti, duše a tak dále, je to uplývavé, to říční a tomu Heraklejtos říká odpočinek. Jo? To je jako nechat se nést proudem. Jo? Opak toho zápasu, vzmachu, ať už zápasu ve smyslu boje nebo vzmachu ohně, jo? Ke světlu. To u Heraklejta patrně ten odpočinek je termín, klíčový slovo, akorát my je máme dost chatrně doložen. A teď k tomu druhému výroku. je snad pochopitelný, proč je Plotino zdává k sobě. Usilovat o to tež a pořád začínat je dvina. No, když prostě ta práce není vystřídaná změnou, jo? A že prostě člověk jeden den šel do fabriky a druhý den místo, aby dělal na zahrádce, jde zase do fabriky. Jo? A takový, nebo takový to jako něco děláme, tak je úplně jedno, jestli je takové v nový době se rozlišuje fyzicky, duševně, jo, to je novodobý rozlišení, to před Descartem dává málo významu, ale má to i před Descartem význam, ale ne tak silný, tak ať už jako to děláme jakkoliv, tak něco uděláme a teď už bychom chtěli dělat něco jiného a tím odpočívat, jo, a nechat se jaksi chvilku níst a ne jako se namáhat a ono najednou přijde pokyn znovu a lépe. Jo. Tak to je přesně ten případ, o kterým je tady řeč. Jo. A teď je docela zajímavý ten Plotinův kontext. Jo. Dokonce ono to má velmi různý překladový verze, ale ty jsou jako, ty předpokládají dost exotický dosazování významu, tak to nechám být. Ale stojí za to přečíst ten malý odstaveček Plotina, kde to cituje. Vždyť Herakleitos, který nám vybízí, abychom toto zkoumali, učí on, toto je řeč o ta enantia, čili diference nebo protiklady, který nás vybízí, abychom toto zkoumali, učí o nutných směnách protikladů, mluví o cestě nahoru dolů a říká, že proměňující odpočívá a že usilovat o to též a pořád začínat je dřina. Zanechal nám tušení, opominul, aby nám ten výrok učinil zřejmým. Snad proto, že my sami máme hledat, jak on sám navezl, když hledal. Tak ten závěr je narážka na to, prohledával jsem sebe sama. Že? A Plotinos to vidí v tom platonském konceptu hledání, tázání. Ale všimněte si na tom, jak on, když něčemu rozumí jenom z části, tak reaguje tak, že jako máme hledat. Jo? To je velký rozdíl oproti třeba Aristotelovým referátům Herakleita, kde když je něco jako nemůže vyložit po svým, tak hned jako tvrdí, že to je blbost. Plotinos je s Herakleitem velmi překvapivě kamarád. Jo? Je to nečekaný a má úplně jiný pojetí duše. Jo? A všeho. A je to metafyzický autor, ale přesto jako má takovou velmi zvláštní otevřenost Herakleitovi. Ale díky tého jeho otevřenosti tak právě nechává otevřeno taky, do jakých kontextů to vlastně patří. Jo? A nám řekne, že do kontextu diferencí protikladů. No to určitě jo, to vidíme rovnou. No. Já jsem za to zahradil fragment, který je zaručeně nepravej. Vůbec ne proto, že bych chtěl obhajovat jeho pravost, ale že velmi hezky ilustruje tu roli Herakleita ve filozofické tradici. On je stoický, tenhle fragment. Hizduzus scholasticus. A pak to mal platonský reminiscence taky. A je to vlastně referát o určitém pochopení Herakleita, který je evidentně z pozdější antiky dokonce, jo, nejenom po Herakleitovi, ale o epoky později. Ale patrně velmi dobře ilustruje řadu věcí, který nám v těch fragmentech jsou pravé, jsou málo přítomný. No? Tak já to přečtu. Tak životní teplo vycházející od slunce dodává všemu, co žije, život. No, což je spíš parafráze začátku jedné věty z podobenství o slunci v Platonově ústavě, ale tak to i kdyby nebyla, tak to jaksi každý ví, že bez sluníčka bychom tu nebyli. A teď k této myšlence podává nejlepší přirovnání odpočívající Heraklejtos, to je jakýsi termín, jo, to odpočívající. Je provokativní, jo, protože my normálně máme k Herakleitovi jaký atributy, byť to příslovečné temný skotejnos, ale to víme, že je taky až do římské doby, jo, to není starší, to není z archaický ani z klasický antiky, ani z helenistický. A nebo že je melancholický, čili bláznivý, to je už raně helenistický, Theophrastos, a nebo že je vzteklej, že jo, to je v helenistické a římské době hádavej, ale že je odpočívající, jo, to jako nikde jinde nemáme. A patrně je to narážka na to, že to je u Herakleita termín. Jo? My jsme ho vlastně měli tady, že jo? Proměňující se odpočívá ve vztahu ke změnám, jo? K metabole, k ty řece. Totiž podobenství o pavoukovi jakožto duši a pavoučině jakožto tělu. Moc bych se divil, kdyby to podobenství u Herakleita někde bylo. Možná jo, ale nemáme je doložené. A je to typický příklad neostoických a středo- a novoplatonské školy. Jo? Byť to téma může být starší, ale těžko dokládat. Jo? Prostě duše a pavouk, pavouk a pavučina jako duše a těla. Proč to nemůže být Herakleitos? Tak to, že to nemáme doložený, tak nemáme doložené asi 30% textu. Ale rozdíl duše a těla není takhle starý. Jo? To tělo, jo? Tady je teda latinský korpus, to řecky by bylo soma, není tak v tomto významu takové staré slovíčko. Jo? To by byla mrtvola ještě v téhle době a to jako nedává smysl. Jo? To rozlišení duše a těla my vlastně nevíme, kdo zavedl. Jo? Ale každopádně je to minus 5. století, v rané klasické době, čili krátce po Herakleitovi. A je to rozlišení na duši a tělo je jedna z mnoha věcí rané klasické doby, které pak jsou naprosté samozřejmosti. Jo? Oni to jsou samozřejmosti pak díky Platónovi, díky Aristotelovi, ale my nevíme, kde se vzali. Jo? On je Platón, ani Aristoteles nezavedli, to už bylo. Ale nebylo to dlouho. Jo? Tak jenom si zopakujeme, jaké to jsou novinky minus 5. století, jo? Které pak už jsou samozřejmé koncem klasické doby za Platóna, za Aristotela. Tak rozlišení duše a těla, slovo filozofie a určitý nejen to slovíčko, ale určitý význam toho slova a podobných slov. To, že země má tvar koule, jo? Možná už taky heliocentrismus, ale to je asi brzo, ale ten se pak na rozdíl od toho ostatního nestane samozřejmostí. No a tady ten rozdíl duše a těla jsou lidi, u nás třeba Hynek Bartoš, který tvrdí, že toto rozlišení zavedli lékaři. Možná jo, možná ne. Ale každopádně natvrdo je to pak rozlišení u Platona a jako tělesné, netělesné. A zase jinak je to rozlišené u Aristotela pomocí hylomorfické nauky, že jo, tam duše je substanciální forma těla, podstatná forma živého těla. A Ono to všecko ale by už předpokládalo význam těla pro toho slova těla pro celek těla. A to v té Heraklitově době není. Tam prostě soma ještě pořád znamená to, co zůstane ležet na pláni a je potřeba to pohřbit. A když se chce říct celek těla, tak se musí mluvit úplně jinak. Většinou tak, že neříkám nějaký moje tělo, ono, co by to bylo, ale já. Jo? A nebo ne něčí tělo, ale on. Jo? Takže se místo tělo, a jaký říká člověk, muž, žena, dospělej, dítě. A myslí se tím taky to tělo, jo? Živý. A nebo když se chce zdůraznit, tak jak se pak v novodobé filozofii řekne tělesnost, tak se to řekne pomocí nějakého slovíčka zástupného, buď beleta, články, údy, jako to, z čeho se stává, nebo nejběžněji pomocí výrazu chros, jo, což je doslova kůže, ale ne ve významu jako orgán, ale ve významu to, co z člověka vidíme a na co si taky můžeme sahnout. Čili on ve své fyzické dimenzi tělesné. Jo? Ale to, že je to fyzická nebo tělesná dimenze, to se řekne až o nějakou generaci později. To předtím ještě není potřeba říkat. Jo? Čili když ve filozofii od 19. století se v novověku pozdním objeví problém tělesnosti, tak je to vlastně návrat něčeho, z čeho utekla ta klasická metafyzika, protože třeba tělesnost, tak jak oni mluví jako zlomky pozdního Husserla a dalších autorů, nebo už předtím ti autoři filozofie života, to vlastně před tím vznikem klasické metafyziky vůbec není problém, jo? Protože tam, když řeknu já nebo on, tak to mi obojí myslím jako tělesné dimenzi. Jo? O jiný těžko mluvit. Ta duše je ten život toho těla, ne nějaká jako jiná entita. Jo? A tady ten příklad s tím pavoukem a pavučinou je teda pozdní tím, že předpokládá jako samozřejmost už tohle rozlišení, který pak dovršuje Descartes na ten úplně tvrdý dualismus. A teď zatím jsem na tom ukázal jenom, jak je to neheraklejtovský, ale proč to jako je k Heraklejtovi. No, on to nějak použije. Jak? Jako pavouk stojící uprostřed pavučiny cítí, když moucha náhle poruší některé její vlákno a hned tam rychle běží, jako by ho přetnutí vlákna bolelo, tak duše člověka rychle běží tam, kde je nějaká část poškozená, jako kdyby nesnesla poškozením těla, se kterým je pevně a úměrně spojena. To je patrně ozvěna velmi starého významu, že duše, tedy život, se aktivuje tam, kde je buď rozkoš nebo bolest. No. Prostě duše je aktivní v těch dimenzích příjemných i nepříjemných a tady je řeč o té nepříjemnosti, o té bolesti. My v nové době musíme říkat tělesné bolesti, aby jsme tím že jako ukázali, že nemáme na mysli nějaké smutky duše a splíny, ale opravdu jako zranění, jo, fyzické. Ale to v té staré době nebylo potřeba říkat, že fyzické. Podobná je i taková plotinovská úvaha, já z paměti nevím, jestli je to přímo Plotinos nebo nějaký antický komentář k němu, taková hezký vtip, že jako když se člověk řízne nebo klepne do prstu nějak víc, takže to jako bolí, takže to stojí za řeč, tak každý ví, že je úplná blbost ten prst odříznout úplně, počkat, až se zahojí a přestane bolet a pak si ho zase nandat. Jo? To prostě takhle nejde. On totiž, jednak by to bolilo ještě víc, navíc on by se nezahojil. Jo? Prostě ta hojivost, to je síla duše. A tohle je velmi archaický koncept, který lze u Heraklejta právě předpokládat, že totiž duše je ten vztah k nějakému relativnímu celku. Jo? V tomto případě jako k živému člověku nebo k živému jedinci jiného organismu, totiž ta schopnost zahojit se. Jo? A ta bolest je vlastně projev toho, že je potřeba tuto schopnost zkusit aktivovat, jestli na to bude stačit. A když bolest přestane, tak už to nějak dopadlo, buď špatně nebo dobře. Ta bolest je znak toho, že se děje ten pokus. O to, aby to dopadlo dobře. Ale přestane v obou případech, ať to dopadne špatně nebo dobře, po tom zranění nebo jiné nemoci. No. A to je patrně jediná dimenze toho zlomku, která navazuje na skutečně staré motivy. A jestli Heraklejtovské nevíme, ale možná jo, když to její autor říká. To ostatní bylo spíš jako na ukázku, aby jsme si uvědomili, z jak úplně jiné perspektivy to popisuje. Prostě, a ten rozdíl je to novinky klasické doby, je? Rozlišení duše a těla. My toho máme ještě jinou verzi, kde dokonce je to křesťanský autor Tertulianus, to by nevadilo, že křesťanský, ale on je divný. Jo. Ale on to je naštěstí citát od těchto tří stoiků, ale patrně jde o Heraklejta stoika. Jo. Ale nějak to má souviset s tím Heraklejtem, kterým se zabýváme. Příklad, že si všímají jednoty duše, která je rozptýlena v celém těle a všude je sama sebou, jako vanutí zvuku dutinou píšťaly. To je oblíbený stoický příklad nad celistvost, jo, že jako všude. A tak rozličnými způsoby vyzařuje skrze smysly, nejsou ani tak oddělená, jako spíše rozdělená. No ten dovětek jsou problémy scholastiků pozdní antiky, ale ono to upozorňuje na jednu věc, kterou my máme u Heraklejta všude, že ta duše je akceptační. Jo? Přijímáme nádech, potravu, pití, smyslové věmy, emoce. A méně často taky, že to vrací, že je taky aktivní. Jo? To je ten výdech, ale tam my v češtině to nevnímáme jako až tak aktivitu. My česky vnímáme málem aktivně ten nádech, jo? Byť je to ten jako směr sem. A ale ono pro starou dobu je také typický, že i smyslové dráhy jsou vnímané i v tom druhém směru. Ne jako, že si posvítí očima, ale že ten jas očí je tím projevem té schopnosti opět jako toho života. No a teď konec takovejhle hypotéz založených na evidentně nepravých textech a něco pravýho. Tak my máme u Heraklejtovským korpusu zachovaným řadu verzí zlomků o nějakým cyklu duše. Jo. Ale teď nepůjde o reinkarnaci. Jo. Jiný cyklus. Jo. Něco jako od narození do smrti a příští generace. Ale tady jinak. Jo. Těch zlomků je vícero. já jsem z nich vybral ten, který je podle všech interpretů zaručeně pravý. Ty ostatní verze jsou vždycky vachrovatý, jo, co do pravosti. A to je ten B36. Jo. Taky vidíte, že je doložený u více autorů, aspoň část. Jo. A tak pro duše je smrt stát se vodou, tady jsou ty duše v plurálu, jo? Čili jako pro každou z duší je smrt stát se vodou, pro vodu je smrt stát se zemí, ze země pak vzniká voda, rodí se, jak chcete, a z vody duše. Tak z jedné strany to vypadá jako podivnost, ještě k tomu morbidní, a jakože duše umřou s odnatělněním a pak ještě umírá voda a se zemiťuje, ale ono se to rázem stane jasný, když si uvědomíme, že je řeč o tak obyčejné věci, jako je poloběh vody v přírodě. Prostě je to až naprší, vsákne se do země a pak ta podzemní voda zase vyráží ve studánkách. Jo? Tady ten prostředek je jasný. Jo? A to je prostě koloběh vody. A teď ale, kdyby to byl nějaký zlomek meteorologický nebo obecně fyzikální, tak by před tímhle prostředkem a za ním muselo být něco jiného. Muselo by tam být, takhle by to bylo patrně u Anaximena, určitě u Anaxágory, kde je meteorologie rozpracovaná až jako do systému tlak teplotnostní bod, tak by napřed muselo být, že když se ten vlhký vzduch ochladí nebo klesne v něm tlak, tak naprší a pak teda se ta voda vsákne do země, pak zase vyrazí do pramínku. A čili ten prostředek by se lišil jenom retoricky, obsahově byl stejný, ale konec by pak byl jiný, nakonec to zase oteče do moře, ale z toho zase sluníčko vypaří tu vodu a takhle to chodí dokola. A teď ale si z toho vezmeme, že proč to teda chodí dokola v té meteorologii, protože sluníčko vypaří tu vodu. A uvidíme, už jsme malinko viděli, a uvidíme víc, že u Heraklita duše souvisí s výperem. Měli jsme to v tom nejstarším říčním zlomku z Kleanta, že jo, B12, že duše se vypařují z vlhkosti říčního proudu. Prostě duše je u Heraklita tím výperem a tomu hrozí, že skončí, že sotva se vypaří, hned zase skončí v tom ochlazení, poklesu tlaku v té vodě, co se zase hned vsákne do země a tak dále. Jo. Ale že za šťastných okolností, mezi tím, jako je ten život trvá jako dost dlouho. Od toho pak ty drby, ty nehistorické životopisy Herakleitova, spíš teda škodovivé drby se zpožděním skoro 800 let, že umře na vodnatelnost. A to není, že umře na vodnatelnost, ale prostě, že když ta duše ztratí ten vzmach nad tu vodu, z který se vypařuje, tak se vrátí jako ta voda do země, ale zase jako to vypařování pokračuje. Jo? Ale pozor, to je řeč o duši v plurálu. Nikde není řečeno, že ta individuální duše cykluje, ta singulární. Plurálu. Čili to může mít význam třeba generační. Jo? Ještě uvidíme víc o tom vztahu vlhkosti a duše. Předběžně lze říct, že vlhkost působí rozkoš a tato, že je většinou velmi nebezpečná, ba hrozí smrtí, ale tím ještě není řečeno, že vždycky špatná a tak dále, ale že úkolem duše je vzplanout. Jo? Měli jsme už ten obraz toho samozápalu, vrtkého stohu nebo hnojiště. Ale tady je řeč o tom koloběhu, ale hlavně si na tom můžeme všimnout, že podobně vypadají taky zvonky živlové nauky. To zatím není v téhle době. Jo. Tu zavede Empedokles o dvě generace později a o další století později z ní Aristoteles udělá převládající školní nauku. A kdyby to bylo v živlovém konceptu, tak tam tady chybí vzduch. No, místo toho je tam ta duše. Ale pozor, tím jsem to říkal, radši to opakuju, aby nevzniklo nedorozumění, tím není řečeno, že pro Herakleita je duše povahy vzduchu. To je pro Anaximena. Ale je, jako má mířit k ohni, jo? Ale že má v přírodě podobnou roli, jakou v živlových naukách mívá vzduch. Totiž to rozpětí mezi vodou a ohněm. Jo? Ale duše u Herakleita evidentně není nějaký živel, jo? Ale právě to rozpětí. Jo? Rozpětí, jak si nábožensky řečeno, mezi hádem a nebem, mezi hádem a sluncem, héliem. A fyzicky, fyzikálně řečeno, rozpětí mezi zemí a ohněm, jo? Mezi zemí a sluncem, a to prostřednictvím vody. Tak jako máme koloběh vodní, tak nad ním je jakýsi koloběh dušní, jo? Co se z té vody dostává ještě vejš. Jo? Ale zase koloběh je to, když ty duše jsou v plurále. Pak je řada zlomků, kde ti autoři citující tam doplňují ten vzduch, protože jak jsou zvyklí na Empedokle a Aristotela, tak to považují za chybu, že tam vypadá. Jo. Ale potom je naprosto jednoznačně konsenzus, že jsou jako pozdější doplňky, tak jsem to sem ani nedával. Spíš jsem tady teď zařadil poučení, jak je to s tou lehkostí. Ten zlomek je problematický textově způsobem zachování. Je to u Numenia, což je takový velmi extravagantní autor a jako teozofický. A ještě navíc ho cituje Porfirios, což je zase, jak známo, autor, který spleté páté přes deváté. Kdo nevěří, kdo by myslel, že pomlouvám Porfiria, tak si napřed prostudujte Eneády a pak si přečtěte Porfiriův výklad. Jo? Eneády, ač nejsem platonek, jo? A je tam na můj vkus jako strašně buzerativní přístup k člověku, jako dělat ze sebe sochu a takovýhle podivnosti a taková ta intelektuálská askeze. Tak navzdory tomu, když tu Eneády, tak vidím, že autor je jako obrovský hlubokomyslný, že to je filozofie nejvyšší třídy. Jo? Když s tím nesouhlasím, ale prostě je to něco, jo? To je formát. Když chcete profíliu výklad toho, tak to je opravdu takový, jak bývaly ty příručky, říkalo se jim šedý mor, kdy jako v pěti tenkých brožurkách máte nastudovat o všem, jo? Tam být jako přes všechno. Takže ten zlomek je textově divný, on naštěstí dva řádky cituje i Proklas. Ale v jiném kontextu, tady vidíte, že v kontextu svého komentáře k Platónově ústavě. A je problém vztahu rozkoše, teď rozkoš tady je terpsis, čili výrazně agilnější a možná i pohoršivější slovíčko než hedoné. Jo? Ona řečtina má takovou stupnici, jaksi příjemnost, nějaký od arké něco. Jo? A to prej Heraklejtos považoval za cíl života. Je referát, to my nevíme, jestli je pravda, ale říká se to o něm. Jo? V takovém tom pozdějším hledání, co který filozof považoval za cíl života, tak tady je Heraklejtos příjemnost. Ale to je jako mnohem takovej jako šetrnější význam, něco od arché. A pak máme teda tu slavnou hedoné, že jo, epikurejskou, a pak je terpsis, to je jako nejsilnější. No. A teď čili, že pro duše je rozkoš, a teď ale negativně řečeno, když se něco nestane, jo, když neumře, tak to samo jako za určitých okolností taky mohla být rozkoš, aspoň pokud to není při těžké mučení. Ale ono, proč je to takové krkolomně vyjádření? Ono se chce říct, ono se hlavně říká, že pro duše je rozkoší ta lehkost. Jo? Ale rozkoš je to tehdy, když to ta duše přežije. Ona taky nemusí. Prostě, že to je zahrávání si, jo? Že z lehkostí, která působí rozkoš, jako si zahrávat, jako zahrávat si ze smrti. A přitom je to na nejvíc příjemný. To je něco podobného, jako když Freud na staré kolena mudruje o libidu jako půdu k smrti. A nemyslí tím nějakou nekrofilii. Myslí tím to, že všechny takzvaně normální, prostě obvyklé a veselější formy libida jsou vlastně tou cestou ke smrti. Jednak tím jako je s tím spojen určitý risk a hlavně jako se tím pak projevuje ten koloběh života, že jako je ten cynický vtip, že život je nejtěžší pohlavně přenosná nemoc ve všech známých případech končí smrtí. A přitom, že toto je totéž jako zdroj rozkoše. Čili tady není to, co pak je u Epikura, že jako dokud jsem já, není smrt a tak dále. Jo. Tady ta smrt je součástí života, jako je to v archaické době obvyklý, nebo jako pak znovu u Freuda. A díky tomu je vůbec možná rozkoš, a nejenom odtažitosti. No. Ta hra na nesmrtelnost je právě, znamená asketickou odtažitost vůči zdrojům rozkoší. Ale jde o to, aby ta duše v těch lehkostech nenašla svůj smutný konec rychle. A tady ten dovětek je patrně přestěhovaná podoba toho, co už jsme měli, že ta vzájemnost života a smrti, že žijeme jejich smrt a oni žijí naší smrt, ale tady nevíme, jestli jde o ty duše, nebo bohy, nebo jiný lidi, nebo to je záhadný, tak radši půjdu od toho. Taky se to dá přeložit trochu výkladově, ale jednoznačně, že ten Heraklejtův výrok říká, lehkým duším smrt nenastává jako rozkoš, přitom jak si je následkem možnosti rozkoší, jo? Užít si. Jo? Život je rozkoš, s vyhnutím, když se přežije. Může se o tom mudrovat různě, různí autoři to různě konjektujou, čili doplňují tam slovíčka, aby tomu dali nějaký jednoznačný význam. No. A tak dále. A teď zatím jsme měli o vztahu duše nebo duší, to bylo jedno, a vlhkosti. Ještě jak ty duše byly v plurálu, tak my nevíme, jestli je to proto, že opravdu každá z duší, anebo jestli plurál prostě u Herakleita je nějaká nižší rovina, málo imperativní. Jo? Ty duše v plurálu prostě jsou takový v tom mokru. Porfirios tam má tu jeskyni Nym, kde se ty duše koupou, dělají tam takovou lázeňskou proceduru v jeskyni výklenku, ale to je Porfiriova starost. Tak teď jsem zahradil naopak zobek, ze kterého snad bude jasný, že ta vlastní Heraklitova představa míří o duši, míří v opačném směru. Ne jako, že je mokrá a že je na místě vzduchu, ale že patří na stranu ohně. Jo. A ona je celým tím rozpětím. A bez ty mokrosti by se nevzala na světě, jo. Se musí vypařit z něčeho. A třeba patrně je to stejný jako u některých lékařů té doby, že jak se duše vzala výpěr z krve nebo spermatu, myšleno rodičů. Ale teď, kam směřuje, jo? Ona je, jako tam v tom není doma, jo? Tam má původ, ale ne cíl. A to je zlomek, který se nejspíš dá přeložit suchá záře. Duš je duše nejmoudřejší a nejlepší. Zase tady máme ty dvě pochvaly, nejmoudřejší a nejlepší. A ty už jsme měli, jestli pamatujete, ještě na takovou tu sérii zlomků, co by tak udělali radost metafyzikům, jo, takových těch pozitivních. Tak tam byla řeč o tom, že myšlení je všemu společné a o všem společné, jak se přeloží. A ta rozvaha souvisela s tím nejmoudřejší, nejlepší. Čili tyto pozitivní schopnosti patří k duši, k životu, když nastane suchá záře. Jo. Prostě když je duše v prostředí mokrém, zažívá rozkoš, když v sobě najde suchou záři, stává se nejmoudřejší a nejlepší. Ale pozor, to není špatně dobře. Jo. To je opět diference, polarita. Bez ní není možný život. Jo. Čili jde o to, ne jak si se odizolovat od lehkosti, to bychom zašli žízní za pár dní a emočně bychom mohli zajít až klidně za 100 let, ale jako velmi podivně, jako takovým tím plotinovským, proklovským způsobem, asketickým, ale jde o to nezajít na ty rozkoše, nebo mít na ně taky nadhled, aktivovat ten opačný pól. Jo? To je jako ta řeka a oheň. Jo? Ta řeka teče z kopečka, oheň míří vzhůru. Řeka chladí, oheň svítí a hřeje. A řeka souvisí s tím odpočinkem, oheň se zápasem. Tak, a teď vidíte, co to má strašných verzí, to nechci diskutovat každou. Oni se liší většinou ve slovosledu nebo v nějakým vloženým synonymu. Jo? Takže to nebudem tady diskutovat, to jenom, kdyby někdo chtěl bádat, proč jako tenhle evidentně velmi oblíbený fragment tolik autorů cituje v různočteních, jo? Máte jich tady strašně moc, jo? Ale významově je to v zásadě všechno to samé, akorát jinak vypadá akcent, jo? Tak jak to, co navrhuju, je, že jde o ekvivalenci suché záře, že to je jakýsi termín, jo, ta suchá záře, že je ta duše nejmoudřejší a nejlepší. Ale se stejnému významu jenom jinak položeny akcenty jsou, co je to záře. Suchá duše nejmoudřejší, nejlepší. Nebo suchá duše je záře, je nade vše moudrá a nejlepší. Jo? A tak dále. Dokonce má to verzi ještě renesanční, jo? U Fichína. Suchá záře nejmoudřejší duše. A to cituje řecky uvnitř latinského textu. Jo? Čili to je velmi oblíbený. Je jasný proč, protože pro ošklivě řečeno, pro platoniky a novoplatoniky je to sucharství nejvyšší pozitivu. A světlo taky. Ale to bylo ošklivě řečeno. Jo? Ono se s tím ale dá taky ošklivě zacházet. A sice jak? Prioritizovat ty vlhkosti, jakože to bez nich jde. Ono to bez nich nejde. Jo? A to i takovej Porfirios říká, že duše však přitahuje vlhkost, čili je hygroskopická, no? Kdykoliv se soustavně snaží stýkat přirozenosti, jejíž aktivita spočívá ve vlhkosti a tak dále, ale že ten odstup a pak jako je to jako bez mráčku, jo? Je to ve stylu nebe je modré bez mráčku, tak praví jako tahle óda na asketismus. Vlhkost totiž ve vzduchu vytváří mraky, zatímco sucho vytváří suchou září z páry. Ono patrně ta záře, o které je řeč auge, je nejspíš i meteorologický termín pro takovej ten jas, když se stane při polojasným počasí, ale to jako musí těch mraků být míň jak půlka oblohy, jo? Tak 10-20%, že to jsou takový lehký světlý mráčky a to i fotograf ví, že s takovýmhle slunečným počasí s tímto typem mraků je víc světla než za jasný oblohy. Jo, oni ještě modrážejí, jsou bílí. Jo. A trochu se lesknou, odrážejí to sluneční světlo. Tenhle jev patrně je ta auge. Jo. Když prostě ty páry nejsou ty těžký, takový ty olovnatý temný mraky, co z nich prostě prší a prší a prší, abych to řekl slušně, a tak toho je opak toho, jo? Ty, co se někde ve vejšce vznášejí a málem svítějí. Proto tak to vypadá, jako by svítili. A ono dokonce to vypadá tak, že je to ve stoickém výkladu, je to takovej nácvik na ekpirozis. Jo? Něco jako blesky jsou nácvik na ekpirozis, to je jako, když si děti škrtají sirčičkama nebo zapalovačem, než konečně zapálejí ten stoh nebo berák. Takže ten kosmos se tak jako chystá na tu ekpirozi. Jo? Tak to je stoický výklad, ten u Heraklejta asi nebude. Ale nějaká analogie tam asi bude, že jsou to různé míry toho rozpětí mezi tím hádem a tím nebem, hévijem, ohněm. Jo? A blízko tomu druhému už je ta záře. No a teď tady máme tady to jsme měli příklad, jak to jako má být, akorát ti novoplatonici to vykládají jaksi sucharštěji, než je u Herakleita. Proto jsem před to dal to, že bez té vlhkosti to nejde. Je to, zase nejsem Jungián, ale ocituju Junga k tomuhle tématu i Herakleitovi, že kdo by chtěl, aby růže byly krásné, čistě subtilně sublimačně a kvůli tomu je nehnojil, tak by mu žádné nevyrostly. Ale kdo je hnojí moc a v blbou dobu a nevhodným typem hnoje, tak mu taky žádný nevyrostou a ještě to tam bude smrdět. Tak a teď mám ale od Herakleita příklad Barovnej, to se samozřejmě jako všem moralistům hrozně líbí, takže je to hodně citovaný, ale ono ku podivu nejen u moralistů, ale i u jiných jako Sranda. Jo? A tak slavný fragment B117, když se muž opije, je veden nedospělým chlapcem, drávra, neví kam kráčí, když má lehkou duši. Já jsem tady zapomněl nachystat, teď nebudu hledat a zdržovat, byl bych trapnej, dvě zákona schválnosti by to trvalo, že je spoustu obrázků tohohle. Ne toho Herakleitova fragmentu, ale to téma, jo? O kterém Herakleitos mluví. Proč já napřed okomentuju kulturní zvyk tenhle? Na pilose z takzvaných picích mísek, ty jsou různý nejčastější, je kliks, čili nepříliš hluboká, ale dost široká míska s dvěma ouškama, keramika, za tu se to drží a z toho se pije. A bylo se ředěný víno. Ale v té staré době to víno bylo nefiltrované a červený i s kvasnicema a zbytkama slupek. Ty slupky byly scedený, ale ono se tam něco dostalo a kvasnice a takhle. Což je, odbočuju teď, je to výborný typ vína, ale už dávno, dávno se to od toho přešlo, je to podobně jako s pivem. Jo? Napřed se strašně slavilo plzeňský jako typ piva, jo? Ne jenom ta značka. Kvůli tomu, že je filtrovaný a teď už zase přišla móda nefiltrovaný, tak u vína ještě máme zpoždění a tahle druhá móda návratu je teprve v počátcích. Ale toto je důležité vědět, jaký měly smysl ty malůvky na dně picích mísek. Oni jsou různý, ale jeden typ je varovná scénka, jak dopadnete, když budete pít dost rychle. Protože kdo pije rozumnou rychlostí, tak ty kvasinky a jiné zbytky se stačí usadit, takže až dopije do dna, tak neuvidí obrázek, protože bude zakrytý. Kdežto, kdo pije rychle, uvidí, jak dopadne. Jednak kvůli rychlosti pití, jednak, že oni ty kvasinky to podpoří, ty účinky. Tam bývá nějaký takový varovný odrázek, jako typický je, jak starší pán potupně zvrací u kašny. A takovej raně pubertální nebo těsně prepubertální klučík se ho snaží udržet ve stabilní poloze, aby u toho neupadnul a aby to přitom sám od něho neschytal. A má s tím potíže, protože ještě jako nemá tu proporce takový dostatečně mužný a pán je mohutný a objemný. Jo? A pak bývá tam i jiný scénky, ale tahle je naprosto typická, tenhle kousek mají v Altes muzeu v Berlíně. A oproti tomu je varovné říkání u Xenofana, jak ten Xenofanes je taky takovej způsobný a racionální, tak nám dává radu, že počestný muž pije jenom tolik, aby sám došel domů. A z kontek bez pomoci sluhy tam je, jo? To je ten, co je na tom obrázku, co pak má těžkou práci. A teď, že má dojít domů bez pomoci sluhy, a to je míněno v dvojím kontextu, jednak navigačním, jakože trefí sám, jednak motorickém, jakože nepadá. Jo? A dokud jako člověk dojde domů, tak dobrý, bez pomoci sluhy. Tak to byl Xenofanes. Čili to jenom, abyste věděli, že to má v antice obrovské kontexty, jak v dílech filozofů, vis Xenofanes, natož pak ostatní básníci, ti se s tím vyřádějí, tak výtvarné kontexty. Jo? A teď podle Herakleita. Co on o tom? Co je tam jiného než taková mravita, že jako nemá se Helctovi chlastat a že zase jako není konec světa, když se stane. Tak, co s Herakleitovým zlomkem? Já bych začal od prostředka, proto jsem to zase takhle rozepsal, od toho vrávila. To je evidentně prostřed a vztahuje se jak k tomu předtím, tak k tomu potom. Jo? Že když se opije, tak vrávila. Jo? Je veden, protože vrávila. Jo? Zrovna tak se vztahuje k tomu potom. Jo? Vrávila nevnímá. Jo? Vrávila kudy jde. Jo? A teď je jako to zase uvození takový jako nadpis, jo? Nadpis scénky, to bývá u Herakleita. A scénka by se mohla jmenovat Vrávora. Ale teď, co je předtím a potom? Tak předtím je, že je veden nedospělým chlapcem a potom je teda, že nevnímá a kam jde nebo kudy jde a má lehkou duši. To, že má vlhkou duši, to je úsloví, to i česky je přece kamarádi z mokry štrti. A tenhle názvuk, ale jenom názvuk lehký, má ta Platónova výtka vůči těm přátelům proudu, jo? Kam on hodí epiky, jo? Homera, Hesioda a Herakleita a řadu dalších. A teď, problém je, že u Herakleita, je dobrý vědět, že u Herakleita bude taky zlomek, že muž ve smyslu dospělý muž se má k daimonovi tak jako dítě nebo nedospělý chlapec k muži. Jo? Že to je jakási stupnice podle míry dospělosti. Ale ono, když řeknete řecký pajs, tak to je takový velmi polyvalentní slovo, který nemusí znamenat, tady to znamená chlapice, co ono, co jiného, ale ono, jestli je to kluk nebo holka, poznáte jenom, jaký to má člen, nebo v jakým tveru je, v jakým rodu je adjektivum, ale hlavně nepoznáte z kontextu, jestli mu je rok nebo 20 let. Jo? A tak tady je kontext jasný, nedospělý, tak to jako musí být na nejvýš tak 12 v řeckým pojetí. Ale taky pajs nemusí být jenom kluk, on to může být taky sluha. Jo? Takhle se říká i sluhům a nebo otrokům. Nebo jako příslušníkům party i dospělej, jo? Takový to moravský děcka nebo ruský rybiata vojákům. Jo? A teď je paradox. Normálně se očekává, že ten dospělej trefí lépe než nedospělej. Lépe dojde, jo? Jakže trefí, zná to tam a nebojí se potmě a dojde, má větší sílu. Že? Pokud není teda tím vínem oslaben tak moc, že i ten mladej, malej kluk, no malej on nebude, ale prostě nedospělej, ne úplně velký kluk, je na tom líp. Navigačně i silou, jo, motoricky. Což je jako divná situace. Je prohozená ta očekávaná stupnice, ten nedospělej, dospělej daimon, jo, jako postupného dospívání k čemusi nadlidskému. Naopak on je pohyb opačným směrem. Ty pohyby opačným směrem, ty rekurzy, jsou do jisté míry v životě normální. Jo? Třeba to, když jdem spát, jo? Tak od toho se říká spí jak mimina. Nebo v lehkých nemocech, jo? Kdy jako čajíček a tak dále. Jo? A jiný typ takového rekurzu je ovšem ta opilost. Jo? A teď pozor, nejde o moralizování, že je vždycky tak zle. Ale každopádně, že jako s tím opatrně, protože je to pohyb opačným směrem, než má být ta celková životní tenze. Jo? Směrem k té nedospělosti. Ono taky nenáhodou většina lidí nejvíc pije na pravdu dospělosti. No a je to vlastně ilustrace k tomu, co jsme měli předtím, že to vlhnutí je rozkoší, působí ty duši rozkoš, ale je rizikem. Jo? V žádném případě by na to mohl dojet, tím, že by jako opilec od někud spadne, to se málo kdy stane naštěstí, ale on na to může dojet ve smyslu jako notorický alkoholik a to nejen, že když na to umře, ale prostě, že ten život je zmařen. Že? Ale ve většině případů tím naštěstí život není zmařen, je to jedna z řady událostí takových regresů tam a zase zpátky. Jo. A tady je popsáno strukturálně, jak to vypadá, ale každopádně ta vlhká nebo navlhlá duše je opak toho, co je v tom zlomku B118, ta záře, že jo, ta nejlepší duše, co teda vlhká není. Jo? To musí napřed vystřízlivět. A patrně je to taky celý metafora. Metafora vystřízlivění. Jako máme nápadně textově doloženou metaforu spánku a probuzení, že jo? To je u Herakleita stejně jako u Budhy naprosto zásadní spánek a probuzení, tak taky máme méně nápadné metaforu opilosti a vystřízlivění. A to nemusí být jenom doslova, jo? Ale prostě toho, té vlhkosti duše a té suché duše. Jo? A ona zase do nějaké míry, je to jakýsi cyklus, ale ta celková tenze má jít k tomu zážehu, jak pak stojíci řeknou hafé, než se z toho stanou afty. Ten dotek ohně. Dotknout se ohně. No. A nakonec téhle série jsem dal zlomek 107. To je o vnímání duše. Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, když mají berberské duše. To je patrně nějaký úsloví, minimálně to berberské duše. Jo. Že totiž na jedné straně duše je řecky a pro Herakleita taky a tím spíš výsostné slovíčko, jo, prostě život, jo, na to se nenadává. A to je důležitý. Ale přesto může existovat s pejorativním adjektivem. A to berberská duše v tomto případě jako není tak urážka nějaký berberu, že jo, to je prostě způsob, jak říct, že ne každá duše dokáže opravdu vnímat. A teď jsou pro ty různé metafory, buď že je moc malá, nebo že je nemocná, nebo pochroumaná. A taky jedna z metafor asi už pythagorejských je, že má příliš úzké smyslové dráhy. Jo, jako kdyby měl člověk furt ucpaný uši a přivřený oči a trochu přiucpaný nos, ne tak, aby se udusil, ale že by jako houby cítil. Jo? Tak o něco takového jde. Jo? Když jako ta duše nefunguje naplno, když ty jaksi obvyklé mohutnosti duše nejsou realizovány. Jo? Což je ve stavu nějakého postižení nebo ve stavu opilosti, ale to nemusí být doslova. To může být jako s tím spánkem. Doslova nebo ne doslova. Jo? Třeba někdo sní svůj život nebo žije svůj sen, tak zrovna tak opilej nemusí být jenom vínem. A nemám na mysli jako jiné psychotropní látky, ale to nemusí být žádná látka. Že? Může být opilej třeba naukou. Jo? Tak když prostě je tento stav, tak oči a uši jsou na houby. Oni normálně jsou svědky, to je základní pojetí, jak si později se tomu řekne empirismus, jo, základní pojetí empirismu, že smyslové dráhy jsou svědkama čeho skutečnosti. Jo? Ať už obecně, anebo nějakých konkrétních událostí, těch setkáních, o kterých byla zač třeba ve fragmentu 72, což jsme měli už před nějakým časem, o tom, jak každodenně potkáváme všecko a leč čeho i doslova narážíme a stejně tomu houby rozumíme a nerozpoznáváme. Jo. Tak tady proč? No, když máme ty berberské duše, jo, tak nám ta empirie je houby svědectví. Jo. A čili tradičně je pak tenhle zlomek citovaný v takových kontextech, jako když jde o přihlášení se k empirické orientaci, ale s významným verováním, že jde o to, aby ta empirie měla dostatečnou kvalitu a byla braná zodpovědně. Že pouhý formální dovolání se empirismu k ničemu nevede, nic neposkytne. Že příště budeme mít kontext vztah jednotlivosti a celku a to bude vlastně o tom, že ten probuzený nebo vystřízlivělej, prostě když ta duše není berberská, jo, když nespí, není opilá, není postižená, není vážně nemocná, takže přes ty smyslové dráhy, ale podobně i přes potravu, pití a tak dále, a se vztahuje k celku. Jo? Že duše je vlastně schopnost vztahu k celku a tím bych to vrátil i k tomu zlomku, kterým jsme dneska začínali, tím, jak má ten hluboký logos, jo? Že jednak pečuje o celek ve smyslu těla, jako v tom referátu o té bolesti s tím pavoukem a pavučinou. Čili, že duše jednak jako je tím jakoby celostním principem živého těla, řečeno dnešní terminologií. Prostě tehdy řečeno, že duše je životem každého jednotlivce, ať už člověka nebo jiného živočicha, ale že současně je principem nejenom té celistvosti života, třeba celistvosti těla a tím pádem funkčnosti, ale taky se vztahuje k celistvosti a tím pádem funkčnosti kosmu. Jakože nespadne, jo? Že všechny ty protiklady v něm ho nepolámají, jo? Že se to nepoláme. Čili když ta duše je v pořádku, tak jednak teda může pečovat o to zdraví, jednak ale ta empirie naše se může vztahovat k tomu celku kosmus, samozřejmě skrz ty jednotlivosti. On Heraklejtos tam nemá žádné jako centrum nějaký ústřední výbor kosmu, jo? Nebo natož nad kosmem. Ale že skrz tu harmonii jednotlivostí se vztahuje k celku. Podobně jako skrz tu harmonii tělesných součástí udržuje život. A samozřejmě to svědectví oči a uši je vždycky dvojznačný a záměrně dvojznačný. Jednou to znamená to, co jako rovnou vidíme, slyšíme v situaci. Ale po druhé to znamená, co slyšíme na přednášce a co vidíme v textu. Ale pokud jde o problémy vnímání a rozumění, tak to jsou podobného řádu. Prostě ta duše nesmí být berberská. A samozřejmě jsou texty nebo jsou přednášky, kde nestačí pouze jaksi nespát, nebejt opilej, nebejt postižený nebo těžce nemocný, myslím mentálně postižený. Ale kde je potřeba být nějak vzdělaný, čili kde jako ta berberskost číhá mnohem blíž. Tak a na tom bych pro dnešek skončil. A teď, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky. Nemáte? Tak jenom inzeruju. Příště za týden a posled před Vánocema to bude o vztahu jednoho a všeho, čili jedinečnost a kosmos. A to je naposled před Vánocema, ale kdo vydržíte, tak ještě pak bude jedna přednáška v lednu. A já jsem nechtěl využít ty nabídky přejít zpátky na provoz fyzicky tam, anebo hybridní, protože ne, jako, že bych se bál, ale hybridnost je pro mě jako strašák, jo? Jako představa, že budu ovládat mašinku, kterou mám v ruce prvně, navíc já si nerozumím s notebookama. Jo? Já s takovým tím vřištěm, myšítkem, co mají místo myši, to je vždycky hrozně, když s tím na cestách musím cvičit. Jo? Prostě jsem zvyklý na pořádný počítač. To, odkud jsem připojený, je dvoucestný server. Jo? To má nějaký procesor a hezky to hřeje na nohy. Takže kdo vydržíte, tak ještě začátkem ledna. A ještě já vypíšu termíny na zkoušku, na zkouškový období. Pokud by byl hlas po předtermínech, tak v tomhle počtu se to vyřeší nejlépe individuálně mailem se dlouhou na kdy. A byl tady už, měl jsem několik mailů s dotazem, jestli je tu či onu knihu potřeba jenom opravdu prostudovat, nebo stačí jenom prohlídnout a navíc třeba jenom kousek. Tak pokud kniha je jedna, tak samozřejmě důkladně prostudovat. Pokud si vyberete knih 10, tak předpokládám, že jednu až dvě důkladně prostudujete. A nebo když je to kniha o víc věcech, tak tu část se o Herakleitovi. Ale ty ostatní, že si jenom prohlídnete a prostudujete tam jenom třeba pár stránek, co se týkají nějakého speciálního tématu, kvůli který jste sahli po oné knize. Nebo nemusí to být kniha, ale články. Že jo? Jako posledních 50 let je spíš kult článků než knih. Jo. I když tomuhle oběru spíš až za posledních 20 let. Čili taky to může být tak, že jedna kniha a jeden, dva články, ale musíte mít nějaké hledisko, proč jste si je vybrali. A já se každýho napřed zeptám, jaký jsou jeho východiska, jestli přednáška a která knížka nebo knížky a jestli články, ty nemusíte. Pokud nabídka bude minimálně přednášky plus jedna knížka nebo přednášky a několik odborných článků, a nebo nemusí tam být přednáška, třeba jedna kniha a několik článků, pokud nabídka bude takováto nebo větší, budu ji plně respektovat v dalších dotazech. Čím nabídka bude menší, tím budou moje otázky dočernější. Snad je to jasný, takže naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.